Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumatano, tarehe 21 Julai mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na kwenye maziwa makuu, ikiwemo Mbeya Highlands FM, Mbeya TK FM Tanga, Storm FM Tanzania, Radio Racom Bunagana, Radio Sorel Butembo, Radio Sango Malamu huko Bunya DRC, Radio Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, Mitume Kitale Kenya na UBC Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Kati ya ripoti tulizokuandalia, inspekta mkuu wa polisi nchini Kenya amewahakikishia raia wa nchi hiyo kwamba polisi wameimarisha usalama kufuatia kesi za mauaji na visa vinavyoongezeka vya utekaji nyara wa watoto, lakini baadhi ya Wakenya wanaomba washukiwa vitendo hivyo wasipewe dhamana.
Hii mambo ya kuachilianga watu, mtu wa kuua watoto alafu anapewa bail, anatoroka, anakimbia miji mingine, anaendelea kuua wengine, tunaomba koti isiendelee na mambo kama hiyo.
Na katika habari nyingine, mazishi ya askofu mkuu wa zamani wa kanisa Katoliki nchini DRC, Kardinali Laurent Monsengo, yafanyika leo mjini Kinshasa. Je, wananchi wa Kongo watamkumbukaje?
Askofu Monsengo, vita yake kubwa, amekataa watu wa madaraja tofauti ya maisha. Vita yake kubwa ilikuwa demokrasia iingie katika nchi ya Kongo.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Kaimu rais wa Mali Assimi Goita, na ambaye pia ni kanali wa jeshi wa kikosi maalum aliongoza mapinduzi ya serikali mara mbili mwaka uliopita, amesema Jumanne kuwa aliponea chupuchupu baada ya mtu mwenye kisu kujaribu kumchoma wakati akifanya sala kwenye msikiti mmoja mjini Bamako. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, walinzi wa Goita waliwakabili wanaume wawili waliohusika, huku baadhi wakimzingira kiongozi huo wakati wa sherehe za Eid al-Adha kwenye msikiti mkuu wa Bamako. Ofisi ya rais imesema kuwa uchunguzi unaendelea ili kubaini nia ya washambuliaji hao. Mali, ambayo imekuwa ikishirikiana na Ufaransa kwenye operesheni dhidi ya wanamgambo wa Al-Qaeda na Islamic State kwa muongo mmoja sasa, ilitumbukia kwenye mzozo wa kisiasa Agosti mwaka uliopita baada ya Goita kuongoza mapinduzi yaliyomuondoa madarakani Rais Ibrahim Boubacar Keita. Kesi ya ufisadi dhidi ya aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma, na ambaye anatumikia kifungo cha miezi 15 jela kwa tuhuma za kudharau mahakama, imeahirishwa hadi Agosti 10 wakati mahakama ikitathmini iwapo itasikilizwa moja kwa moja au kwa njia ya kimitandao. Zuma ameomba mahakama kuahirisha kesi hiyo hadi pale atakapoweza kujifikisha binafsi mbele yake, akidai kuwa mfumo wa kimitandao unamzuia kushauriana na mawakili wake. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Zuma amezuiliwa kwenye jela ya Escott, takriban kilomita 100 kutoka Pietermaritzburg, mji mkuu wa jimbo la KwaZulu-Natal ambako kesi yake inafanyikia. Mahakama hiyo pia itaangalia ombi la Zuma kwamba muongoza mashtaka Billy Downer ajiondoe kwenye kesi hiyo kwa madai kwamba anapendelea upande mmoja. Zuma anakabiliwa na kesi ya kupokea rushwa kutoka kwa kampuni moja ya kuuza silaha ya Ufaransa kwa jina Thales, iliyokuwa imepewa zabuni mwaka 1999 wakati akiwa makamu wa rais. Na waziri mkuu wa Tunisia Hichem Mechichi Jumanne amemfukuza kazi waziri wa afya, afisi ya waziri mkuu imesema. Ni wakati mfumo wa afya wa taifa hilo la Afrika Kaskazini ukiwa umezidiwa na ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona. Patrick Nduimana anatuarifu zaidi.
Kuachishwa kazi kwa Fauzi Merdi kunajiri siku chache baada ya msemaji wa wizara ya afya kusema kwamba mfumo wa afya umezidiwa, huku janga la COVID likiwa limekwisha sababisha zaidi ya vifo 17,000 miongoni mwa raia milioni 12. Afisi ya waziri mkuu Meshish, ambayo imekuwa ikisimamia baraza la mawaziri lililogawanyika kufuatia kujiuzulu kwa mawaziri na mivutano na rais wa nchi hiyo Kais Saied, ilitangaza kufutwa kazi kwa Merdi katika taarifa bila kutoa sababu ya kuachishwa kwake kazi. Afisi ya waziri mkuu imesema waziri wa ustawi wa jamii Mohamed Rabelsi ataongoza kwa muda wizara ya afya. Merdi alikuwa ameanzisha ufunguzi wa vituo vya kutoa chanjo kwa watinizia wote walio na umri wa zaidi ya miaka 18 Jumanne na leo Jumatano katika hali ya kusherekea sikukuu ya Eid al-Adha. Lakini shughuli hiyo ilisababisha mkanyagano kwenye vituo 29 vya kutoa chanjo ambapo chanjo katika hala zilimalizika kwa haraka. Wizara ya afya ilitangaza kwamba itaendelea na zoezi hilo siku zijazo, lakini baadaye ilibadili msimamo na kukataza wale walio na umri wa zaidi ya miaka 40 wasipewe chanjo Jumatano hii ili kuepusha kuharakisha tena zoezi hilo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Wanaharakati wa haki za wanawake kutoka magharibi mwa Sudan wanasema kuwa mamia ya wanawake walitoroshwa makwao hivi karibuni kufuatia mapigano ya kikabila kwenye mji wa Al-Geneina, Darfur Magharibi, wanapitia hali ya woga pamoja na msongo wa mawazo kutokana na jukumu kubwa la kulea watoto bila kuwa na mabwana zao. Mapigano hayo yaliyozuka Aprili yaliacha zaidi ya watu 200 wakiwa wamekufa, huku idadi sawa na hiyo ikibaki na majeraha. Maelfu ya familia zimepewa hifadhi kwenye mashule, misikiti pamoja na majengo ya serikali. Waadhirika hao wanasemekana kuishi kwenye mazingira magumu kutokana na ukosefu wa huduma muhimu za kibinadamu. Kulingana na Umoja wa Mataifa, takriban watu 65,000, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, walitoroka makwao kutokana na mapigano hayo. Sumeya Musa, ambaye ni mwanaharakati wa haki za wanawake, wakati akizungumza kwenye kipindi cha VOA cha South Sudan in Focus, amesema kuwa wanawake wengi walibakwa na kudhulumiwa kimwili wakati wa ghasia hizo, ingawa wengi waliamua kunyamaza kwa kuhofia unyanyapaa. Ndoto ya kuunganisha mataifa yasiyo na bandari katikati mwa Asia na yale ya kusini mwa bara hilo kwenye biashara ya kimataifa ni mojawapo ya masuala makuu yaliyozungumziwa kwenye kikao cha siku mbili kwenye mji mkuu wa Uzbekistan, Rais Shavkat Mirziyoyev akiwa mwenyeji. Karibu mataifa 50 na mashirika 30 ya kimataifa yalihudhuria, ikiwemo Russia, China, Marekani na Umoja wa Ulaya. Huenda huo ndio mkutano mkubwa zaidi wa kibiashara kwenye eneo hilo katika siku za karibuni, ingawa wataalamu wanasema kuwa ni lazima kuwekwa mikakati itakayoleta tija ya kweli ya kiuchumi kwenye mataifa husika. Wakati wa kikao hicho, Rais Mirziyoyev alisema kuwa kuimarishwa kwa uhusiano na majirani ni kipaumbele cha Uzbekistan ili kupata manufaa ya kweli na ya kudumu. Edward Lemon, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kiuchumi kutoka chuo kikuu cha A&M jimboni Texas hapa Marekani, amesema kuwa juhudi za Uzbekistan za kuimarisha uhusiano wa kieneo huenda zikatatua baadhi ya changamoto zilizopo kama vile mzozo wa Afghanistan.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa umuhimu wa juu leo ni kutoka Kenya. Inspekta mkuu wa polisi nchini Kenya, Hilary Mtiambai, amewahakikishia raia wa nchi hiyo kwamba polisi wameimarisha usalama kufuatia kesi za mauaji na visa vinavyoongezeka vya utekaji nyara wa watoto. Viongozi mbalimbali wa kisiasa na kidini wameeleza kuwa swala la watoto kutoweshwa na kupatikana wameuawa kinyama yanastahili kukomeshwa haraka iwezekanavyo, hasa baada ya vijana wadogo wawili kukamatwa baada ya kukiri kutekeleza mauaji ya watoto. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Kenya imegubikwa na wimbi jipya la mauaji yanayotokana na watoto kutekwa nyara na kupatikana kuuawa kikatili na vijana wenye umri mdogo wanaopatikana vichakani. Mshukiwa mmoja wa mauaji, Masten Wanjala, mwenye umri wa miaka 20, kwa mujibu wa ripoti za polisi, amekiri kuwateka nyara na baadaye kuua kikatili watoto 12 na hata kuwapeleka maafisa hao wa polisi wanaochunguza mauaji hayo kwenye maficho walikotekeleza ukatili huo viungani mwa jiji la Kenya, Nairobi. Vyanzo vya polisi vinaeleza kuwa Masten Wanjala mwenyewe ametekeleza mauaji hayo ya kisiri katika kaunti zaidi ya 4, zikiwa Machakos, Nairobi, Bungoma na Kajiado, huku akinakili kwenye kalenda mauaji hayo. Kwenye kichaka eneo la Westlands jijini Nairobi, mshukiwa huyo aliwapeleka maafisa wa upelelezi alipoificha miili ya watoto wanne aliokuwa amewateka nyara siku chache kabla ya kukamatwa. Na ili kuficha njama yake, mshukiwa huyo kwa mujibu wa taarifa za wachunguzi alikuwa akiwaua watoto hawa, wengine akiwatupa kwenye mito, vichaka na hata kwenye mashimo yenye vio na hata maji taka. Muda mfupi tu baada ya kufikishwa mahakama ya Makadara kushtakiwa, maafisa wa polisi pia walieleza kumkamata mshukiwa mwingine wa mauaji ambaye amekuwa mbioni kwa zaidi ya miaka miwili. Evans Juma Wanjala anashukiwa kutekeleza mauaji ya watoto watano eneo la Moyes Bridge katika jimbo la Uasin Gishu, ukanda wa bonde la Ufa, ambako amekuwa akiwalenga watoto wenye umri kati ya miaka 10 na 15 kwa kuwapeleka katika maeneo yaliyotengwa kuwa najisi na kisha kuwaua. Jumatano wiki iliyopita aliwapeleka wachunguzi katika maeneo tano alikowaulia watoto kwenye majimbo ya Uasin Gishu, Kakamega na Trans Nzoia magharibi ya Kenya. Kufikia mwishoni mwa wiki, vyombo vya habari nchini Kenya vimeripoti kuwa zaidi ya watoto 10 walikuwa wametekwa nyara na kupatikana wameuliwa kikatili na kuzua hamaki kwa raia wa Kenya.
Hii mambo ya kuachilianga watu, mtu wa kuua watoto, alafu anapewa bail, anatoroka, anakimbia miji mingine, anaendelea kuua wengine. Tunaomba koti isiendelee na mambo kama hiyo.
Kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga kupitia taarifa kwa vyombo vya habari amevitaka vikosi vya usalama na idara ya mahakama kuingilia kati na kukomesha madhila haya. Odinga kieleza kwa visa hivyo vimeitia nchi hofu na haiwezi kukubalika kuendelea tena, Odinga alieleza. Hata hivyo, inspekta mkuu wa polisi Hilary Mtiambai ameeleza kwa usalama umeimarishwa kutema visa hivyo na vingine vinavyotokana na utekaji nyara wa watoto, lakini anawataka wazazi kuwa waangalifu na kutekeleza majukumu ya uzazi. Mauaji hayo pia yamelaaniwa na mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF nchini Kenya, Maniza Zaman, kupitia taarifa kwa vyombo vya habari anataka vyombo vya usalama kuongeza nguvu kuwashtaki wote waliohusika na mauaji hayo na vilevile kuwahakikishia watoto mazingira salama popote walipo. Afisa mkuu mtendaji wa bodi ya filamu nchini Kenya, Ezekiel Mtua, ameeleza kuwa kuna haja ya kuwalinda watoto dhidi ya utekaji nyara.
Mauaji, uharifu katika jamii, hatuwezi kupambana nazo bila watu kuwa na maadili. Na maadili huchangiwa zaidi na vitu ambazo tunaona kwenye televisheni, miziki ambayo tunasikia, mambo ambayo tunaona kwenye mitandao. Wakati huu shule zimefungwa sasa, hatujui watoto wetu, nina hofu watoto wetu hawako salama. Kwa maana wazazi wako busy, wanaamka mapema, wanaenda kazini. Uchumi umekuwa mbaya. Wale watoto wanalelewa na mitandao na kompyuta na PlayStations, na wanafunzwa ideology kutoka nchi za ng'ambo. Na hizi zinawaharibu, hawajui mila zao, hawana utu, wanafunzwa violence, wanafunzwa obscenity, na mambo haya ni shida kubwa.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Ikiwa imebaki siku mbili tu kabla ya kufunguliwa kwa michezo ya Olimpiki nchini Japan, kiongozi wa kamati kuu ya maandalizi Toshiro Muto Jumanne amesema kuwa kuna uwezekano wa kufutwa kwa hafla hiyo dakika za mwisho iwapo idadi ya wanariadha wenye virusi vya korona itaendelea kuongezeka. Muto, wakati akizungumza na wanahabari, amesema kuwa wanafuatilia kwa kina idadi ya maambukizi, wakati tayari kesi 71 zikiwa zimeripotiwa miongoni mwa wanariadha tangu Julai mosi. Hata hivyo, msemaji wa michezo hiyo ya Tokyo 2020 aliyetangaza kuahirishwa kwake mwaka jana amesema kuwa wamepanga kuendelea na hafla hiyo mwaka huu. Baadhi ya makampuni fadhili yamejiondoa kuhudhuria ufunguzi wake hapo Ijumaa, na kutokana na hali hiyo ya janga la corona hakutakuwa na watazamaji wa moja kwa moja. Ripoti zinasema kuwa Japan imezembea katika utoaji chanjo ikilinganishwa na mataifa mengine yaliyoendelea. Tangu kutokea kwa janga hilo mwaka uliopita, zaidi ya kesi 1840 za maambukizi zimeripotiwa nchini humo na vifo zaidi ya 1015. Na ikulu ya Marekani Jumanne imesema kuwa Marekani inatathmini namna ya kusaidia watu wa Cuba walioshiriki kwenye maandamano ya kupinga serikali, ikiongeza kuwa serikali ya Cuba inahitaji kuwajibishwa kutokana na kuminya uhuru wa watu wake. Msemaji wa ikulu ya Marekani Jen Psaki ameambiwa na habari kwamba Marekani inajaribu kusaka maafisa wa Cuba waliohusika kwenye mashambulizi dhidi ya watu waliokuwa wakishiriki maandamano ya amani. Ameongeza kusema kuwa Marekani inapanga kuongeza upatikanaji wa internet nchini Cuba, kuongeza misaada ya kibinadamu pamoja na kuweka mikakati itakayorahisisha utumaji wa fedha kutoka kwa watu wa Cuba walioko nje ya nchi bila kuingiliwa na serikali. Ameongeza kusema kuwa wamebuni kundi litakalohakikisha kuwa watu wa Cuba wanapokea fedha zao moja kwa moja kutoka kwa jamaa zao, kwa kuwa kuna muda mrefu Marekani imekuwa na wasiwasi kwamba serikali ya Cuba imekuwa ikichukua pesa za watu binafsi zinazotumwa nchini.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika mjini Lubumbashi. VOA inasikika vyema kupitia Radio Malaika. Mazishi ya Kardinali Laurent Monsengo aliyefariki dunia tarehe 11 Julai mjini Paris, Ufaransa, akiwa na umri wa miaka 81 yanafanyika hii leo katika kanisa la Notre Dame de Congo mjini Kinshasa. Hafla ya kuuaga mwili wa askofu huyo mkuu wa zamani wa kanisa Katoliki nchini DRC ilifanyika Jumanne kwenye bunge la taifa, ambapo Rais Felix Tshisekedi alimpa tuzo ya heshima ya medali ya juu ya dhahabu kama mtumishi mzuri wa umma. Nimezungumza na Delphin Kapaya, mchambuzi wa masuala ya siasa, ili kujua namna wananchi wa Kongo wanavyomkumbuka Kardinali Monsengo.
Askofu Monsengo, vita yake kubwa, amekataa watu wa madaraja tofauti ya maisha. Vita yake kubwa ilikuwa demokrasia iingie katika nchi ya Kongo. Kwa hiyo vita kubwa ya Askofu Monsengo ilikuwa wanasiasa wasiwe na daraja mbili, daraja la matajiri ambao wanakuwa viongozi na daraja la wamaskini ambao watu wanakuwa wanahukumiwa kuishi na kufa kimaskini, kukosa shule, kukosa matibabu. Mpaka tulipofikia wakati wa Conference National, ilikuwa tunafanya mabadiliko kutoka katika hali ya kwanza ya nchi. Ilikuwa kuna Rais Mobutu alikuwa anaangamiza nchi, na Monsengo kaingia katika hiyo vita ambayo Askofu Malula ameacha na askofu mkubwa Chauna yeye ameacha. Huyu Monsengo akaja kuendelea na hiyo kazi mpaka kufikisha hiyo Conference National na kuambia watu kama lazima madaraka iwe inawaganyika kati ya wapinzani, ambayo ilikuwa inaongozwa na bwana Etienne Tshisekedi mpaka akafika kuwa waziri mkuu na Rais Mobutu aendelee kiraisi ili kutayarisha uchaguzi. Askofu Monsengo alisaidia sana kwa kumaliza vita na kuwaunganisha watu kama kina Joseph Kabila, Jean Pierre Bemba, Zaidi Ngoma na mzee Herodia, na kukawa serikali ya umoja ambayo ilizima na huyu na Rubero Azarias na FCD, ndio ilifanya vita ikamalizika na Kongo ikawa katika umoja. Alafu siku za mwisho mbele ya uchaguzi alipofanya miaka 18 Rais Joseph Kabila, ilionekana kama anataka kuacha madaraka na iache katika mikono ya watu bila vita, bila damu kumwagika. Na hiyo yote tena ilikuwa usaidizi wa Askofu Monsengo.
Lakini vile vile Kardinali Monsengo, na yeye kuna watu hasa upande wa wale walikuwa kwenye uongozi au vyama ambavyo vinaunga mkono serikali, walikuwa na mshtumo, wanasema kwamba amekwenda mbali na majukumu yake kama mwanadini kuliko kufundisha neno la Mungu. Amekwenda kwenye siasa, walikuwa wanasema yeye ni mwanasiasa, ni mpinzani. Sijui hapo unaweza kusema nini?
Watu wote ambao wanataka kuangamiza raia na wanataka kupora mali za nchi na wanataka kuua binadamu hawangekuwa hata siku moja kuafikiana na Kardinali Monsengo, sababu ni mambo ambayo alikuwa ameihukumu, anaipiga vita na marufuku.
Ni Delphin Kapaya akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Kinshasa. Tukiendelea na taarifa zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari, wakati huu ambapo serikali ya Tanzania ikisema ipo mbioni kufanikisha upatikanaji wa haraka wa chanjo dhidi ya ugonjwa wa corona, Watanzania wamehamasishwa umuhimu wa kupata chanjo hiyo katika kupunguza maambukizi ya virusi vya COVID pamoja na kupunguza idadi ya vifo vinavyotokana na ugonjwa huo. Dina Chahali anaripoti kutoka jijini Dar es Salaam.
Wakizungumza katika mahojiano maalum jijini Dar es Salaam hii leo, mtafiti mwanasayansi kutoka taasisi ya utafiti wa magonjwa ya binadamu NIMR, Dr. Nyanda Ntinginya, na mratibu wa taasisi ya magonjwa ya kuambukiza kutoka chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine SUA, Profesa Gerald Misinzo, wamesema taarifa za kwenye tafiti zimeonyesha faida kubwa ya utoaji wa chanjo dhidi ya ugonjwa wa virusi vya korona, na faida hizo zimeonekana kwa mataifa ambayo raia wake wamepata chanjo hiyo mpaka sasa. Dr. Ntinginya amezungumzia faida za chanjo dhidi ya korona katika muktadha mzima wa utoaji wa huduma za afya kwa ujumla.
Ukiweza kutoa chanjo ikapunguza maambukizi, ikapunguza ugonjwa mkali, afu ikapunguza kulazwa, ikapunguza vifo, manake inapunguza hata changamoto kwenye mfumo wa afya, kwa sababu magonjwa mengine hayajasimama bado, watu wanaugua na wanahitaji kwenda hospitalini. Kwa fikiria kwa mfano na wagonjwa maelfu ambao wanahitaji ICU, wanahitaji kulazwa.
Kwa upande wake Profesa Gerald Misinzo amezungumzia pia uwezo wa Tanzania katika kutengeneza chanjo zake yenyewe, hatua ambayo amesema hata Wizara ya Afya imeizungumzia.
Uwezo wa Tanzania kutengeneza hizi chanjo, wizara imeshasema kwamba na tume ilipendekeza kuwe na viwanda ambavyo vinaweza kutengeneza hizi chanjo, kwa sababu kwa bahati nzuri upande wa sekta ya mifugo tayari kuna viwanda ambavyo vinatengeneza chanjo hizi za mifugo ndani hapa nchini. Na kwa hiyo serikali imeshaanzisha hatua mbalimbali ambazo zitapelekea kutengenezwa hii chanjo, na sio Tanzania pekee yake, nchi za barani Afrika zimeingia katika huo mpango wa kuanza kutengeneza chanjo zake zenyewe.
Hata hivyo amesema kwamba wakati wa Tanzania wakisubiri uwezekano huo wa kupata chanjo, basi hawana budi kuanza kutumia chanjo zilizopo hivi sasa, kwani taasisi za utafiti zilizopo hapa nchini zinao uwezo wa kujiridhisha juu ya ubora wa chanjo hizo.
Mheshimiwa Rais alishawahi kusema kwamba tujiridhishe kwanza na ubora wake kabla ya kupewa kwa wananchi. Na kwa mfano chanjo ya messenger RNA ile inatengenezwa na vinasaba vinavyowakilisha protini mwiba, ambapo ni herufi tuseme 3000 na kitu kuelekea 4000. Sasa sisi pale chuoni kwetu tunachambua virusi vya corona herufi zote 30,000 ndani ya masaa mawili. Kwa hiyo kama chanjo ikija, kuchambua na kuzisoma zile herufi 4000 zilizomo kwenye chanjo ya messenger RNA na kuangalia mpangilio wake, kama kweli Pfizer na Moderna wamesema kwamba kuna herufi hizi ambazo zina taarifa za utengenezaji wa protini mwiba, kwa hiyo uwezo huo upo nchini, tunaziangalia.
Serikali ya Tanzania imesisitiza azma yake ya kuhakikisha inafanikisha upatikanaji wa chanjo dhidi ya ugonjwa wa virusi vya korona kwa haraka, ili kila Mtanzania anayehitaji kinga hiyo aipate, huku ikisisitiza chanjo hiyo ni hiari. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Muziki wa Bongo Flava nchini Tanzania unaendelea kuchanja mbuga katika eneo la Afrika Mashariki na Kati na duniani kwa jumla. Ubunifu na kazi inayofanyika katika muziki huu ni ya pekee, na wasanii wakubwa kwa wadogo wanaibuka na nyimbo mbalimbali kila wakati, wakitumia uwezo na vipaji vyao kuwaburudisha wafasi wao. Na leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na msanii wa Tanzania anayefanya shughuli zake na kuishi hapa Marekani, Harry Omar, au kwa jina la kisanii Prince Harry, ambaye kwa sasa yuko nchini Tanzania, na ametoa kibao kipya kiitwacho Kwangurua akishirikiana na msanii mwingine Chipkizi M-Rap, na hapa anaanza kwa kueleza maana ya jina la wimbo huo.
Kwangurua ni kama kukwangua, kama vile unavyokwangua mtu, kumkongua koko, yani kama kumkongua. Sasa hapo tumika hapa ni kama nikokongua, ni kama yani kumtouching, yani kumtouching kimapenzi, labda unajua, yani ile connection flani, yani kumkongua mtu ndio kama kitu fulani, mtu ambaye kina mtu, yani ana kifili, yani kama da ana mapenzi ya kweli. Kwa hiyo kama mimi nimeenda kwa nyimbo kama ni yani ni sana ambaye nitapenda kukungua, unaona. Kwa hiyo tumeshukuru kama kuangulua ni kama ni kama kuongezea ni kionjo, ni kutumia neno kwangurua na kwangua ni kitu hicho hicho, hadi mbali na mtaani kwa kitu tu kwangurua, na kama kwangua mtu, yani kumtouch, yani kumfeel, unaona,
kumgusa mtu kimapenzi kweli kweli, ndio kwangurua.
Eh, yani kwa kutouch,
Prince Harry Project hii nakumbuka iliyopita kabla hii ulikuwa umetoa mapepe, baada ya hapa umekuja na hii project ya kwangurua. Umemshirikisha M-Rap. Hapo tueleze project hii ilikuja vipi kati yako wewe na M-Rap mpaka ikaweza kufanyika?
M-Rap ni mtu ambaye nilikuja kushuti kufanya video ya mapepe. Ndani kutanishwa na kuna afya kumoja za karibu sana naye mbali mbaja. Sasa bana tunashikaifanya to M-Rap. Ndogo sasa hajafanya nyimbo muda mrefu lakini ni mzuri ambao anaanza ta fit kwenye ngoma yako hiyo kumweka. Sasa hivi lakini kama mimi ngoja nitakifanya audio simulia hata kwenye audio peke yake kufanya tu. Jadi moto mshikaje ni mzuri. Kwa ndio nikakutanishwa kwenye studio. Bati nzuri ndio nikaingia studio siku hiyo akaandika hapo hapo for recording hivyo. Fanya tu audio sababu mimi ni mbalangu nyingi sikuenda ya kuimba. Mbalangu nyingi ni kwenye rap. Kurap kujap mwe kumoja ni kafanya mapepe kidogo. Mapepe iso kama ni rap sana ni kufanya kama ile bongo flavor sana ya kuimba. Ili kwa kini soka mwe mati ili ya mwisho. Ili ya mwisho ndo kama nikaimba. Kwa hiyo niko stake kwenye video ndo kanyono watu reaction yao itakuwaje.
Ilikuwaje ukaamua kubadilisha safari kwenda kwenye kuimba wewe mwenyewe? Maanake tumekuzoea kwenye kurap zaidi.
I guess kwa mimi sometimes naweza nikajirikodi kitu naimba nyimbo za bia mimi za kibongo za kaimba. Sasa unashika kwa nini sije kuimba? Maanake kama unaweza mtu akiweka vizuri kwenye njia nzuri unaweza utapita nayo utafanya nyimbo ambayo ni nzuri. Kwa hiyo nikasema ngoja nijaribu. Kwa hiyo nimekuja ile mara pili nilikuja nikakutanika nikapewa studio. Sasa hii nyimbo inaandikiwa na mshikaji fana wetu wa nini? Nani aitwa nani? J Melody. J Melody ni mwanamuziki wa Bongo. Kwa hiyo anaandikia kwenye studio kwa hiyo nitafanya. Na ulingia studio mtu akashangaa. Ndio kwa sababu kuimba unaimba fresh tu. Unisi record ukafanya audio yako inafuata sasa sikiza watu wanaonaje. Au smile. Kwa nini ulingia studio ni wewe utarekodi na nikaimba fresh na yeah.
Ama kwa hakika umeonyesha kwamba kipaji cha kuimba unacho wewe, sio rapa tu lakini rapa vile vile. Sasa tunasema tunaongeza neno jipya rapa / mwimbaji. Sasa pengine hapa mlipokuwa mmeandika, umesema alikuandikia wimbo producer wako, pengine wakati anaandika wimbo na mpaka mkakaa mkazungumza, mlikuwa mnataka kulenga kutoa ujumbe gani kwenye wimbo huu?
Ujumbe kama ujumbe ulikuwa ni wimbo wa mapenzi, sababu mimi ndio nimeshoja masabana tukabani ndio nafanya inakuja hiyo wimbo wa mapenzi. Mapenzi ya mita saba spoa. Kwa hiyo ndio hiyo mshikaji je Melody sababu yeye ni mzuri sana kwa wimbo wa mapenzi. Na kwa futa na bwana mshikaji fani vipi anaenda kufanyia wimbo unamkubali kama wewe uwe fresh. Ndio hivyo tukaingia studio ndio kaandika. Kuna maneno maneno mengine tukabadilisha. Akasema kile vitu naonaje mpaka nyimbo kuisha, nikasikilizishwa nikajamaa na nikaniambia yote nikaba mimi nikitana hivyo ndio kwa nataka mimi kama mara kwanza ilibidi ile nyimbo ni kama yani hard rock ilibidi ile hivyo lakini nasema huwezi kwa from this perspective of the hard rock ni gato unajua kidogo kama umetoka nje lakini fanya nyimbo ambayo kama una full love labda kumpenda na fulani unampenda vile vile hivyo kwa hard rock ni kile kidogo hivyo.
Basi hebu tupate kibao chako kwangurua kutoka kwake Harry Omar aka Prince Harry.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari za dunia.
Kaimu rais wa Mali Assimi Goita na ambaye pia ni kanali wa jeshi wa kikosi maalum aliongoza mapinduzi ya serikali mara mbili mwaka uliopita amesema Jumanne kuwa aliponea chupuchupu baada ya mtu mwenye kisu kujaribu kumchoma wakati akifanya sala kwenye msikiti mmoja mjini Bamako. Kesi ya ufisadi dhidi aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma na ambaye anatumikia kifungo cha miezi 15 jela kwa tuhuma za kudharau mahakama imeahirishwa hadi Agosti 10. Wanaharakati wa haki za wanawake kutoka magharibi mwa Sudan wanasema kuwa mamia wanawake waliotoroshwa makwao hivi karibuni kufuatia mapigano ya kikabila kwenye mji wa Al-Geneina huko Darfur magharibi wanapitia hali ya woga pamoja na msongo wa mawazo. Ndoto ya kuunganisha mataifa yasiyo na bandari katikati mwa Asia na yale ya kusini mwa bara hilo kwenye biashara ya kimataifa ni mojawapo ya masuala makuu yaliyozungumziwa kwenye kikao cha siku mbili cha hivi karibuni.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro akishirikiana na Jumbe Hamza. Mimi naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.